У ефіры «Радыё Свабода» у Менску 19 гадзін. У студыі Вольга Караткевіч, вітаю сёння ў праграме. Афіцыйны Менск звінаваціў Расію ў невыкананні дамоўленасцяў, дасягнутых у пытанні аплаты паставак расійскага газу. Аб неабходнасці стварэння адзінай з Расіі рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны заявіў генерал-маёр Ігар Азаронак, камандуючы ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Беларусі. Праваабаронцы накіравалі генеральнаму пракурору Беларусі Рыгору Васілевічу ліст з просьбай праверыць законнасць арышту ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. У Гомельскім абласным судзе распачаты допыт сведкаў у гучнай крымінальнай справе па факце забойства аднавяскоўцамі жыхара вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну. Гэта да іншае пасля навінаў.
Далей у праскай студыі Вячаслав Ракіцкі «Сёння ў свеце». Камуністычны прэзідэнт Малдовы Владзімір Варонін абвінаваціў суседнюю Румынію ў датычнасці да гвалту, які адбыўся ў сталіцы Кішынэве пасля перамогі камуністаў на выбарах. Малдова адклікала свайго амбасадара ў Румыніі і загадала румынскаму амбасадару пакінуць Малдову цягам 24 гадзінаў. Румынія адрынула абвінавачэнні Вароніна як правакацыю. Сілы бяспекі ўначы аднавілі кантроль над канцылярыямі прэзідэнта і парламенту ў Кішынэве. Будынкі былі абрабаваныя ў часе пратэстаў у аўторак. Сёння 7 чалавек загінулі і 23 былі паранены ў выніку выбуху бомбы ў Багдадзе. Трэці дзень запар у іракскай сталіцы адбываюцца бомбавыя напады. Выбух адбыўся раніцай на адлегласці 200 метраў ад мячэці Муса Аль-Казім, найбольш важнай святыні шыітаў. Прэм'ер-міністр Нуры Аль-Малікі ўсклаў адказнасць за апошнія тэракты на Аль-Кайду і прыхільнікаў былой кіроўнай партыі БААС. Польскі прэзідэнт Лех Качынскі заявіў, што Польшча павялічыць свае вайсковыя падраздзяленні ў Афганістане на 20%, каб дапамагчы ў бяспецы ў часе выбару ў жніўні. Качынскі знаходзіцца з аднадзённым папярэдне неабвешчаным візітам у Кабулі для сустрэчы з афганскім прэзідэнтам Хамідам Карзаем і польскімі вайскоўцамі. Кіраўнік Роскосмасу Анатоль Пярмінаў паведаміў, што Казахстан вырашыў не пасылаць астранаўта на міжнародную касмічную станцыю ў верасні сёлета з прычыны эканамічнай сітуацыі ў гэтай цэнтральна-азіяцкай краіне. Пярмінаў сказаў, што казахскі астранаўт будзе заменены іншым астранаўтам ці расейцам, ці касмічным турыстам. Іранскія ўлады абвінавацілі амерыканска-іранскую журналістку ў шпіянажы. Агенцтва «Франс-прэс» цытуе іранскага прокурора, які заявіў, што абвінавачаная прызнала ўсе абвінавачанні супраць сябе. Раксана Сабера, якая ад студзеня знаходзіцца пад арыштам, спачатку, як піша прэса, была затрыманая за куплю алкаголю. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У студыі Вольга Караткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. Сёння ў Гомельскім абласным судзе распачаты допыт сведкаў у крымінальнай справе па факце забойства аднавяскоўцамі жыхара вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну Мікалая Макарэвіча.
Лукашэнка защитіў, значыць цяпер свабодна могуць убіваць.
Афіцыйны Менск звінаваціў Расію ў невыкананні дамоўленасцяў, дасягнутых па аплаце паставак расійскага газу, аб неабходнасці стварэння адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны, заявіў генерал-маёр Ігар Азаронак. Ён камандуючы ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Беларусі. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу эфіру, а пачынаем судом у Гомелі. У абласным судзе гораду распачаты допыт сведкаў у гучнай крымінальнай справе паводле факту забойства аднавяскоўцамі жыхара вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну Мікалая Макарэвіча. Яго падазравалі ў падпалах пабудову аднавяскоўцаў. Падазраваныя ў забойстве трое мужчын і 21-гадовая жанчына з'явіліся ў суд самастойна. Пасля ўмяшання кіраўніка дзяржавы іх выпусцілі з-пад варты пад хатні арышт. Журналістамі ніхто з іх размаўляць не пажадаў. Адказвалі ўсе аднолькава: «У адваката пытайцеся, ідзеце да адваката». Паводле вынікаў даследавання прокуратура Гомельскай вобласці дала розную кваліфікацыю дзеянням удзельнікаў самасуду. Сяргей Аліфіровіч і Ігар Макарэвіч абвінавачаныя ў групавым забойстве. Аляксандр Петручэня і Таццяна Юхневіч у спрыянні забойству. Усе яны сваякі. Сведкаў справы, допыт якіх пачаўся сёння, у будынак суду даставілі арганізавана аўтобусам. Далей Вячаслаў Кулік.
Гісторыя пра самасуд атрымала шырокі розгалас, калі ў справу умяшаўся Аляксандр Лукашэнка. На нарадзе сілавікоў ён асабіста загадаў выпусціць забойцаў пад хатні арышт. Да таго ж звярнуўся да старшыні Верхоўнага суду Валенціны Сукалы з адмысловай прапановай лаяльна весці гэтую крымінальную справу. Жыхары Пухавічаў да вызвалення абвінавачаных ставяцца па-рознаму. Сваякі з боку абвінавачаных пераважна ухваляюць рашэнне кіраўніка дзяржавы, гаворыць жыхар Пухавічаў спадар Адам.
Правильно. Побачило начальство, что несправедливо делает убиенный Макаревич. Он палил. 6 раз сидел в тюрьме, он испалил первого стога своего дома, потому что ему родители не давали денег. Вот он испалил.
У милиции вязковцы не скардзіліся и позовов за подпалы не подавали, бо лічылі гэта марным. Адны меркавалі, что Миколай Макаревич вернется с турмы и отпомстить. Іншы разлічвалі, что у милиции належным чином не адреагуюць.
Было опасно идти в милицию. К сожалению, участковый Миронович, он и не занимался. Вот когда моего сына побила милиция, ребра поломала, и все, вот тогда он занялся, охраняя своих этих, значит, сослуживцев. Тогда он пришел ко мне. А вот когда первый пожар был, так он не пришел, он не нашел меня.
Некоторые иншие жихары, не связанные с обвинуваченными свояцтвом, лечат неправильным ихнее вызволение до суду с подварты, говорит спадар Леонид.
Как это правильно? Если бы я вот сейчас преступление сделал, меня посадили, бы меня оттуда не выпустили. Так зверски, убивать не надо было человека. Не толпой же убивать человека. Это уже организовано было. Убили, спалили, и все нормально. Отпустили, я считаю, что неправильно.
У суде сестра забитого Миколая Макаревича Валянціна поведомила, что коли они избирали подписи вязковцев под зворотом до керовника державы, каб забойцев вернули под варту, не все отваживались подписываться.
Все люди хорошие подписались, немного хотели подписаться, но просто таких, как эти убийцы, сделали и боялись, не подписывались. Говорили, что не могут им подписывать, потому что мы их боимся. Бывали, вам подпишем, потом они будут нас сжигать и убивать.
У Пухавічах некоторые жыхары расцениваюць вызваленне забойцаў з-пад варты як своеасаблівы дазвол на самасуды.
Цяпер страшней. Скажет слово, то может тебе голову отрезать. Если Лукашенко защитил, значит теперь свободно могут убивать. Теперь дозволен самосуд, поэтому и боятся.
Радио «Свобода» отслушивая суд у Гомеля, сошите за нашим эфиром, а так само за интернетом наш адрес у сети свобода.орг. У Ладлена Функ, сократар американского юриста Эммануила Зельцера, який отбывая покарание в Беларуси, поинформовала улады США об умовах утримания в белорусских турмах. У интервью Белапан она поведомила, что ее специально для этого выкликали у Дзярждепартамент и Конгресс США. Разом с Зельцером у Ладлена Функ была затриманная у Менску 12 соковика 2008 года. 11 жнивня Менск городский суд признал их виноватыми у выкористания заведомо фальшивых документов и замаху на коммерцийный шпионаж. Зельцер был осужден на 3 года позбавления воли, Функ на 1 год. Все судовые процессы проходили у закрытом режиме. 12 соковика сёлета у Ладлена Функ вызволился. Ей заборонено наведать Беларусь на протягу 10 годов.
www.svoboda.org/m
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
Я нагадаю, что с Радио Свобода можно так само связаться про телефон «Аутоотказник», який уключено у Менску круглые сутки, номер 266-39-52. У студии Ольга Короткевич. Офіцыйны Менск звінаваціў Расію ў невыкананні дамоўленасцяў, дасягнутых у пытанні паставак расійскага газу. Расійскі бок заяўляе, што Беларусь павінна плаціць за газ адпаведна з кантрактнай цаной, якая прадугледжвае штоквартальную карэкцыю. Чаму менавіта цяпер узніклі такія спрэчкі? Алесь Дашчынскі.
Паводле кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі, нягледзячы на дасягнутыя дамоўленасці з расійскім прэзідэнтам, расійцы заяўляюць, што 150 даляраў за 1000 кубаметраў гэта малавата. Сёння прадстаўнік амбасады Расіі Андрэй Кузнецоў заявіў, што 150 даляраў у студзені-верасні, як прапануе беларускі бок, гэта азначае разваліць кантракт. Таму цана на газ для Беларусі ў першым і другім кварталах і далей будзе адпаведнай кантракту. Беларусь павінна плаціць згодна з кантрактам, і кошт газу павінен павін штоквартальне карэктавацца. Таксама спадар Кузнецоў абверг заяву Лукашэнкі, што Расія нібыта выставіла Беларусі штрафы за нявыбарку газу ў мінулым годзе, хоць санкцыі маглі скласці некалькі дзесяткаў мільёнаў даляраў. У «Газпроме» ад каментароў адмовіліся. Чаму менавіта цяпер паміж Беларусю і Расіяй узніклі газавыя спрэчкі, хоць ад пачатку году бакі заяўлялі пра поўнае паразуменне ў справах паставак. Паводле эканамічнага глядальніка газеты «Беларусы і рынак» Таціаны Манёнак, згодна з палітычнай дамоўленасцю, Беларусь будзе плаціць за газ, зыходзячы з сярэднегадавога, а не квартальнага кошту.
Прэтэнзіі з расійскага боку яны абсалютна справядлівыя, але ж перш чым іх прад'яўляць, трэба ж публічна агучыць, не за кулісамі, умовы паставак газу, якія яны ёсць, а не мікшыраваць гэту праблему дзесьці там за палітычнымі кулісамі. Палітычныя дамовы гэта не толькі для Беларусі нейкі крок насустрач, але ж і пэўна патрабаванне. Можна меркаваць, што беларускі бок не выконвае сваіх гэтых дамоў, і таму гэта выклікае вялікую незадаволенасць расійскага боку. Калі б, напрыклад, пытанне аб прызне паўднёвай Асетіі, Абхазіі ўжо было вырашана. Я не думаю, што цяпер расійскі бок так канкрэтна ставіў пытанні па праблеме аплаты газу і так далей, таму што газавае пытанне было вырашана. Расійскі бок націскае на балючую для Беларусі тэму газавую.
Таціана Манёнак мяркуе, што афіцыйны Мінск будзе шукаць варыянты, каб змякчыць сітуацыю, бо знайсці грошы для поўнай аплаты не так проста. Паводле палітолага Віталя Селіцкага, Расія прэсуе Беларусь па поўнай праграме усімі магчымымі сродкамі, прычыны ў развароце Беларусі на захад, далучэнні да ўсходняга партнёрства і непрызнання незалежнасці грузінскіх тэрыторый.
Гэта тое, што працягваецца ўжо месяц. Фактично Лукашенко просто імкнуться зламати. Зламається чи не зламається, два варіанти. Насамперед, його доволі тяжко становиться, тому що явно Росія напужалася, особливо напужали домови України з ЄС, і тоді, видать, було прийнято рішення взятися за Білорусь, щоб отримати хоча б ЄС. У цей же час активізувався гандель з Євросоюзом, ви бачили, що викинули Наумова, і тут починає відбуватися ось це. Такі ось обмін сигналами. Варта чакаць нейкіх новых паспорных прапановаў ЕС, вось адна з іх было это зяцё Наумова. Варта чакаць яшчэ штосьці ў гэтым накірунку.
Гэта было меркаванне Віталя Селіцкага. Я нагадаю, што Александр Лукашэнка заявіў, што, цытую, трэба перастаць поўзаць па расійскіх кабінетах і на каленях перад імі стаяць. Маўляў, зноў цытую, не хочуць яны працаваць з Беларусю, ну і ладна. Нас жыццё ўжо прымушае лезці на іншыя рынкі. Канец цытаты. Стварэнне адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны Расіі і Беларусі ўзмацняе абароназдольнасць Беларусі, якая не разглядае ніводную краіну ў якасці ворага. Пра гэта заявіў генерал-маёр Ігар Азаронак, камандуючы ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Беларусі. Я нагадаю, што дамова аб стварэнні адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны паміж Беларусію і Расіяй была падпісаная 3 лютага і ўступае ў дзеянне пасля ратыфікацыі парламентамі дзвюх краін. Ігар Азаронак мяркуе, што гэта адбудзецца ў траўні. Адносна камандуючага адзінай рэгіянальнай сістэмы ў Ігара Азаронка пакуль няма пэўнасці.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас Свабода.орг.
Звяртаю увагу нашых слухачоў і чытачоў сайту, што на сайце Свабода.орг сёння адбылася онлайн-канферэнцыя з лідарам аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лябецькам. Адказы чытайце на сайце Свабода.орг, ну а радыёверсія прагучыць хвіліну праз 15 адразу пасля навінаў. Нацыянальны выканаўчы камітэт, так званы ценевы ўрад Беларусі, сёння звярнуўся да ўладаў з патрабаваннем тэрмінова перагледзець бюджэт краіны на 2009 год. Пра гэта Свабодзе паведаміў кіраўнік камітэту, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі, удзельнік нашай онлайн-канферэнцыі Анатоль Лябецька. У заяве канстатуецца, што прызнанне з боку Аляксандра Лукашэнкі і афіцыйнага ўраду пра крызіс у Беларусі дагэтуль не рэтранслюецца ў дзеянні. Стары бюджэт не адлюстроўвае цяперашняй рэальнай сітуацыі з эканомікай і фінансамі ў краіне. У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч і зараз пра галоўныя тэмы дня. Офіційний Мінськ звинуватив Росію у невиконанні домовленостей, досягнутих у питанні оплати поставок російського газу. Російський бок заявляє, що Білорусь повинна платити за газ відповідно з контрактною ціною, яка продовжує щоквартальну корекцію. Білоруські війська суперповітряної оборони мають потребу у найновших ракетно-зенітних комплексах С-400 з Росії, а так само у російських самолітах нового покоління. Об необхідності створення єдиної з Росії регіональної системи суперповітряної оборони заявив генерал-майор Ігор Азаронок, командуючи воєнно-повітряними силами і військами суперповітряної оборони Білорусі. Правоборонці накерували генеральному прокурору Білорусі Григору Васильєвичу ліст з просьбою перевірити законність арешту волковицьких предпринимальників Миколая Утуховича, Юрія Лявонова і Володимира Сіпенки. Про гэта повідомив компанії «Білопан» правоборонця Олег Волчак. Сьогодні у Гомельському обласному суді розпочати допит свідків у гучній кримінальній справі по факті забойства одноляскоўцами жихара вёскі Пуховичі Житковіцкого району. Кардинал Казимир Свёнтак сьогодні означає 70-годовий юбілей свого святарства. Ви на хвалях Радіо Свобода. На інтернет-сайті «Білоруський партизан» з'явилося повідомлення, яке підхопили інші сродки масової інформації. Поводле криніць у «Білоруського партизана» старшиня Менгарвиконкаму Михайло Павлов після складаної операції наўрад ці вернеться на працоўнае місце. Павлов – один з старажилів білоруської політики. Ён земляк Олександра Лукашенки і увайшов у столичну господарку після досвіду керування барановичами і на посаді тримається уже 9 годов. Ці відповідають шутки реальності про професійну кар'єру. Павлова висвітляв Ігор Корней.
У прийомної Михайла Павлова навпрост не сказали, у яким стані зараз керівник столиці і де він у гэты момент знаходиться.
Читали эту информацию, поэтому, переговорите с пресс-центром, что она вам скажет.
Кіраўніца пресс-центру Менгарвыканкаму Алена Лёгкая так само спаслалася на конфиденциальность подобных звесток.
Понятия не имею. Да, нет никакой информации. Вы же понимаете, это такая конфиденциальная информация, что у нас. Читала я уже белорусский партизан, но с них же тоже взятки гладкие.
Однако кулюарно супрацовники Менгарвыканкаму подтверждают, апошнім часам Павлов сапраўды хварэў и у шпитальной палате часу проводил боль, чем на праце. Михайлу Павлову 57 годов. Народился он у вёсцы Ардаць Шкловского района. Вучился у политехничном техникуме и Могилевском машинобудовничем институте. Столицей керуя от соковика 2000 года, заменивши на этой посаде будущего премьер-министра Владимира Ярмошина. После обрания Александра Лукашенки президентом у Менск со Шкловского района наупрост те окружными шляхами трапили многие выбитные земляки. Владимир Коноплёв, Олег Бажелка, Надея Ермакова, Михаил Павлов, Валера Иванов и іншыя ўраджэнцы Магілёўшчыны. Аднак ці да двара прайшоўся Павлоў у Менску. Вось меркаванне колішняга кіраўніка жыллёва-камунальнай гаспадаркі Менгарвыканкаму Івана Анташкевіча.
Моя лічная ацэнка была такая настороженая па отношэнню к Павлову. Всё-такі маштабы не те, опыт, і он не інженер-строитель, не камунальник, а руководитель такого мелкого предприятия в прошлом. Это же уникальное решение, такого не было, очень давно. Но на удивление, мне кажется, он, может, даже был не хуже других. Я уже не говорю о политических процессах. Ясно дело, что в других координатах другие требования. А в рамках вот этих координат, возможно, он даже и был на своем месте. Хотя там разные характеристики, я, конечно, слышал, но не буду об этом говорить.
Свою деятельность на посаде старшини Гарвыканкаму Михаил Павлов означает найперш праз масштабные будовли. Гандлевые центры, офисные комплексы, паркинги, спортовые збудаванні. Аднак у будаўнічым імпэце ён часта гатовы быў ахвяраваць помнікамі гісторыі і культуры. На час ягонага кіраўніцтва прыпадае самае масавае руйнаванне аб'ектаў, уключаных у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Лісты абаронцаў верхняга гораду да менскага галавы асаблівага плёну не маюць, застаючыся пераважна без адказу.
З Менску перадаваў Ігар Карней.
Калі ў цябе стальныя нервы і імгненная рэакцыя?
Калі ты не баишься нечаканостей и готовы до сюрпризов.
Калі твой интернет сумуе без драйву.
У субботу на сайте свобода.org.
День блогера.
Приходь сам и приведи сябра.
Вы на хвалях Радио Свобода. Не все вызволенные со своих посадок керовники силовых ведомств сыходят на пенсию. Одни из них отшолюют спортовые федерации, иные работают помощниками у специальных доручениях при разных державных установах. Вызволены 6 красовика с посады министра внутренних справ Владимир Наумов, покуль отшолюет Федерацию хоккея Беларуси. На завтра после своей отставки он поведомил, что заставаться ему в хоккее тене он вырешит после 15 травня. Назиральники связывают это с выниками голосования, кое вызначит краину, господиню чемпионату света 2014 года. Любовь Лунева высветляла, чем занимаются отправленные в отставку силовики, прозвища яких ведают не только в Беларуси.
Былый министр не смог конкретно отказать на пытание, зададенное ему подчас прессовой конференции, ти будзе ён старшинём федерации, калі 8 траўня права правядзення хакейнага чэмпіянату даверыць Беларусі. Ён паведаміў, што яму спатрэбіцца 1-2 тыдні, каб агледзіцца і прыняць рашэнне. У Беларусі спартовыя федэрацыі традыцыйна ўзначальваюцца сілавікамі. Палітыкі лічаць, што Александр Лукашэнка раздае грамадскія пасады сілавікам дзеля таго, каб тыя, ужываючы адміністрацыйны рэсурс, выбівалі з незгаворлівых чыноўнікаў і бізнэсоўцаў грошы і кантралявалі размеркаванне фінансавых сродкаў. Вінцук Вячорка выказаў такое меркаванне.
Робячы стаўку на спорт як на істотны элемент свайго іміджу і адпаведна асваення грашовых рэсурсаў, Лукашэнка не давярае нікому, акрамя людзей у пагонах. Характэрны прыклад тут это лёс Наумова. Дакуль ён быў усімагутным сілавым міністрам, напэўна, хакей мог дзякуючы гэтаму мець нейкія крыхі са стала. Цяпер калі Наумаў траціць гэтую пасаду, відаць, пад пытальнікам на нейкі час будзе і лёс хакейнай галіны народнай гаспадаркі Беларусі.
Першая асоба ў галіне хакею, безумоўна, сам кіраўнік дзяржавы. Ён распачаў маштабнае будаўніцтва лядовых палацаў у абласных цэнтрах і буйных гарадах, а кіраваць гэтым працэсам прызначыў тагачаснага прэзідэнта хакейнай федэрацыі, кіраўніка сваёй службы бяспекі Юрыя Бародзіча. Пазней спадара Бародзіча замяніў у гэтай якасці галоўны міліцыянт краіны, пры ім адказныя пасады ў федэрацыі і клубе юнацтва занялі таксама сілавікі. Былы шэф КДБ Леонід Ерын, якога Лукашэнка адправіў у адстаўку пасля рэферэндуму 2004, узначальваў федэрацыю біатлёну. Пасля сыходу ў адстаўку Леонід Ерын уладкаваўся намеснікам кіраўніка буйнога ведамства расійскай чыгункі. Менш пашчасціла ягонаму пераемніку Сцяпану Сухарэнку. Значнага бізнесу ён не мае. Былы шэф КДБ – звычайны пенсіянер. На пенсіі і былы камандзір спецназу ўнутраных войскаў Змітер Паўлюченка. Былы кіраўнік адміністрацыі Александра Лукашэнкі, у мінулым генеральны пракурор і сакратар Савету бяспекі Віктар Шэйман цяпер не мае ранейшых пасадаў. Фармальна ён сустаршыня беларускай венесуэльскай камісіі высокага ўзроўню і памочнік па адмысловых даручэннях кіраўніка краіны.
Расказывала Любоў Лунёва ў эфіры Радыё Свабода і зараз наш форум. Допісы на сайт свабода.орг аглядаюць Сергей Бламейка, Віталь Цыганкоў.
Президент Молдови, член комуністичної партії Владимир Воронін обвинуватив сусідню Румунію у дотичності до гвалту, який відбувся у Кишиньові після перемоги комуністів на виборах. Молдова відкликала свого посла у Румунії і загадала румунському послу покинути Молдову тягом 24 годин. Румунія відкинула обвинувачення Вороніна як провокацію. Повідомлення об этом на нашому сайті викликало реакцію читачів. Навідник Олесь написав:
«Дорогі білоруси, глядіть російські телеканали. Як усходзіліся дзеячы ў Москве, міністр Лаўроў, Жырыноўскі, Затулін, Зюганаў, Дзярждума. Не пушчаць, загукалі з Крымля. На вачах зрываецца праплачаная Москвой так званая элегантная перамога камуністаў. Трэба звярнуць таксама ўвагу на крывадушнасць кішынёўскіх лібералаў, якія напалохаліся народнага выступу і зашумелі, што яны ні пры чым. Усё гэта вельмі падобна на наш пляц волі ў сакавіку 2006-га, калі некаторыя вядомыя фігуры заклікалі моладзь разыходзіцца, ісці з плошчы ў сквер Янкі Купалы і гэтак далей. Толькі нацыянальныя палітыкі-патрыёты здольныя адчоліць народны выступ і вызваліць краіну ад прамаскоўскай дыктатуры».
Пятро з Менску далучыўся да гэтага каментара.
Слушна кажаце.
А пастаянны прысутны на нашым сайце апанент нацыянальна арыентаваных чытачоў Дзімыч у сваім каментары напісаў:
«Як я зразумеў з каментараў, усе здраднікі купленыя Масквой, што апазіцыя, што Лукашэнка. А скажыце, ці ёсць хоць нехта, хто куплены Вашынгтонам ці Лондонам?»
Кампанія МТС почала використовувати білоруську мову у аўтаадказніку. Цяпер, калі абанент недаступны, аўтамат кампаніі паведамляе пра гэта на трох мовах. Да расійскай і ангельскай дадалася беларуская. А яшчэ 6 красавіка актывісты Маладога фронту і моладзі БНФ атрымалі адказ з МТС пра тое, што пакуль не стае фінансавых сродкаў, каб перакласці аўтаадказнік на беларускую мову. Чытачы адгукнуліся ажыўленымі каментарамі. Наведнік Б.
Улады вспомнили про белорусскую мову, вось МТС и подметусилася. Уся белорусская мова у них обмежовывается одной фразой. Аппарат абонента выключены альбо знаходится паза зоной деяния сетки.
Наведник 1.
Гэта не молодевые активисты перемогли, а так званый маркетинговый ход.
Але с гэтым коментаром не погодился Алексей.
Цікава, дзе раней был гэты маркетинговый ход? Малайцы хлопцы, так трымаць.
Прагучаў форум сайту свабода.орг.
Начная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. Гостем «Ночной свободы» будет лидер белорусской громады у Кишиневе Юрий Станкевич. Мы поговорим про ситуацию у Молдови после акции протеста оппозиции. У «Ночных досвидах» размова про то, куда белорусы ездят закупляться. У передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик протягнет оповед про творчесть Валераны Кустовой. Ну а зараз экономічная хроніка з рэгіёнаў. Чыноўнікі Магілёўска аблвыканкаму прызнаюць, што ў рэгіёне найменшыя ў Беларусі заробкі. На Віцебшчыне ўжо 12 з усіх 18 ільнозаводаў працуюць са стратамі. На Берасцейшчыне сёння былы калгас разам з усімі запазычанасцямі выкупіў італьянскі інвестар. Падрабязнасці гэтых ды іншых падзеяў даведаліся нашыя рэгіянальныя карэспандэнты, іх запісаў Вячаслаў Кулік.
На Магілёўшчыне, як паведамляе Андрэй Белагубаў, найменшыя ў краіне заробкі.
Паводле афіцыйных крыніц, сярэдні памер заробкаў за люты зменшыўся ў параўнанні са студзенем на 7 тысяч рублёў. Падобнага не назіралася ад 2001 году. Старшыня аблвыканкаму Пётр Руднік звінаваць у гэтым прамыслоўцаў.
Сырьё, матэрыял, электраэнергія. На этом не эканомят. А эканомят на заработнай плате.
Што да запасаў гатовай прадукцыі, то пры росце аб'ёму вытворчасці ў сакавіку іх не становіцца меней.
У марці месяце мы слова палажылі на склад. Порядка 80 мільярдаў рублей.
Прызнае старшыня камітэту эканомікі аблвыканкаму Мікалай Дудзінскі. Не становіцца меней стратных прадпрыемстваў. За два месяцы іх колькасць павялічылася амаль на 11%. Цяпер 121 прадпрыемства рэгіёну стратнае.
Віцебск, паводле афіцыйнай статыстыкі, 12 з 18 ільнозаводаў на Віцебшчыне стратныя. Прычыны высвятляла Браніслава Станкевіч.
Одно з такіх прадпрыемстваў – Бычыхінскі ільнозавод, што месціцца ў вёсцы Пятрова Гарадоцкага раёну. Сакратар Бычыхінскага сельсавету Таццяна Ігнаціва распавядае, што прадпрыемства было пабудавана не адзін дзясятак гадоў таму і заніпадала паступова.
Там былі людзі ўжо ў асноўным пенсіона возраста. Ну, стаяшся время, то, конечно, там вообще не пенсіонеры остались. Да, не, там, конечно, летні прыглядны.
Работники льнозаводу банкрута спробовали уладковываться у іншие месцы. По словам Татьяны Игнатьевой, у когось это отрымалося, а у кого и не.
Льнозавод наш практически восстановлению не подлежит, нет. И возрождение в этой деревне речи не идет, нет.
Ратавательно заводы ад банкрутства кіраўніцтва вобласці вырашыла, пераарыентоўваючы іх на новы від прадукцыі. Мяркуецца, што на Дубровінскім, Мёрскім, Пастаўскім і Верхнядзінскіх заводах будуць выпускаць альтэрнатыўнае паліва – брыкеты з льнокастры. Але для гэтага трэба мадэрнізаваць вытворчасць і выдаткаваць на абсталяванне больш як 1,5 мільярда рублёў.
Берасцейшчына. Сёння насельніцтва адной з самых вялікіх вёсак Івацевіцкага раёну страціла свой калгас. СПК «Бытінскі» пераходзіць да новага гаспадара, грамадзяніна Італіі сеньёра Тасінары. Падрабязнасці да падзеі ў паведамленні Анатолія Кругаўца.
Бухгалтарка з вёскі Быцень Наталя Скулавец паведаміла, былыя калгаснікі аднадушна папрасіліся пад абарону капіталіста. За іхнай гаспадаркай банкрутам, як удакладняе гаспадарня Скулавец, ажно 3-мільярдны доўг.
На сённяшні дзень, наверное, 2 или 3 хозяйства в районе без долгов ідуць. У кого нету долгов в наше время, скажите, пожалуйста.
Па словах суразмоўніцы, насельніцтва, якое прагаласавала за новага гаспадара, жыве з спадзяваннямі. Яна кажа:
"Можа, яны вообще нам астранамічную зарплату дадуць, што нам і не снілася. Надеюцца, што і места будуць, і рабочыя, потому што абяцалі, што строіць завод будуць".
Продаж калгас остався апошнім кроком у развітанні вёскі Бысень з сацыялізмам. Раней тут распрадалі цагельню і лясапілку. Цяпер замежнікі маюць у Бысені вытворчасць агулам на 800 працоўных месцаў. Скаргаў на звальненні ці нізкія заробкі пакуль няма.
Гораня на Градзенщині зрываюцца адпачынкі людзей у ведомасных санаторыях. Сітуацыю даследаваў Міхал Карневіч.
Санаторый Вясёлка належыць лідскай лакафарбе. Галоўны ўрач Людміла Тарасава кажа, што тут выдатны ландшафт, дзе зліваюцца дзве рэчкі і вельмі лагодны клімат. Адначасова ў санаторыі могуць размясціцца 120 чалавек.
Покупательная способность физических лиц, то есть наших белорусов, она снизилась. Безусловно, заполняемость снизилась почти наполовину.
Галоўурач санаторыю «Світанак» гарадзенскае прадпрыемства «Белкарт» Ірына Семяненка кажа, што зараз яны наагул не прымаюць нікога на адпачынак, а рыхтуюцца да засялення толькі з 1 траўня. Гаворачы пра крызіс, падарыня Семяненка найперш звяртае ўвагу на тое, што праблемы санаторыю звязаныя з праблемамі прадпрыемства, якому той належыць.
Мы зависим напрямую, наши возможности в любой сфере напрямую зависят от того, как работает предприятие. Поэтому с этих позиций все бы было хорошо, если бы работал завод. А когда завод не работает, то стоят вопросы даже оплаты питания, и это уже становится проблематично.
Паведамленнем з горадні завяршаем агляд эканамічнай сітуацыі ў рэгіёнах. Вы на хвалях радыё «Свабода». Наш тэлефон у Менску 266-39-52. Адразу пасля выпуску навінаў вы пачуеце адказы Анатолія Лябецькі на пытанні наведнікаў нашага сайту свабода.орг.
Вы слухаеце радыё «Свабода». У Менску 19:30 у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша беларускія падзеі. На 16-17 красавіка запланаваны візіт у Менск Карла Шварценберга, кіраўніка Міністэрства замежных справаў Чэхіі, якая старшынюе ў еўрапейскім звязі. Пра гэта паведамілі Белапан у прэсавай службе МЗС Чэхіі. Праграма візіту пакуль на стадыі падрыхтоўкі. Прадстаўнік Еўракамісіі Гунар Вігант, які знаходзіцца ў Менску з візытам, заявіў, што поўная нармалізацыя адносіну паміж еўразвязам і Беларусью магчымая толькі тады, калі Беларусь зробіць далейшыя крокі ў 5 асноўных сферах, вызначаных міністрамі замежных справаў краінаў еўразвязу. Сёння ў Гомельскім абласным судзе, дзе разглядаецца крымінальная справа пра самасуд над аднавяскоўцам у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага раёну, дапытвалі сведкаў. Гісторыя пра самасуд атрымала шырокі розгалас, калі ў справу ўмешаўся Александр Лукашэнка. На нарадзе сілавікоў ён асабіста загадаў выпусціць забойцаў пад хатні арышт. Папа Бенедыкт XVI накіраваў апостальскаму адміністратару пінскай дыяцэзіі ксяндзу кардыналу Казіміру Швёнтку віншаванне з нагодай рукапалажэння ў святары. Зварот пантыфіка быў зачытаны ў часе урачыстасцяў у пінскім катэдральным касцёле сёння. Інфармацыя, што нібыта выдадзены еўрапейскі ордэр на арышт беларускага святара Йозаса Булькі, не адпавідае рэчаіснасці, але падобныя дзеянні супраць беларускага ксяндза могуць быць ужытыя з боку Літвы. Пра гэта нашаму радыё сказаў прадстаўнік віленскай акруговай пракуратуры Вальдемарас Баранаўскас. Йозас Булька падазраецца ў супрацоўніцтве з савецкімі спецслужбамі ў іх змаганні з антысавецкай партызанкай у 1950-е гады. Да міжнародных падзеяў. Камуністычны прэзідэнт Малдовы Владзімір Варонін абвінаваціў суседнюю Румынію ў датычнасці да гвалту, які адбыўся ў сталіцы Кішынэвы пасля перамогі камуністаў на выбарах. Прэзідэнт США Барак Абама заклікаў іракскія групоўкі да замірэння і прыняцця адказнасці за сваю краіну, каб амерыканскія сілы маглі пакінуць Ірак. Іранскія ўлады абвінавацілі амерыканска-іранскую журналістку ў шпіянажы. ЗША заклікалі Іран вызваліць Роксану Сабэры. 260 чалавек, паводле апошніх дадзеных, сталі ахвярамі землятруса, які адбыўся ў панядзелак у Італіі ў рэгіёне Абруца. Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі. Каля 17 тысяч чалавек, чыё жытло было разбурана, жывуць у намётах. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Ви на хвалях Радіо Свобода, а зараз пропонуємо вашій увазі запис фрагментів онлайн-конференції, яка відбулася на веб-сайті Свободи з старшинем об'єднаної громадянської партії Анатолієм Лебедським. Перше питання на онлайн-конференції Анатолію Лебедську задає Міхась. Спадар Анатоль, уявим, що Лукашенку запросили у Прагу, а так яно і буде. Назовіть плюси і мінуси гэтага.
Ну, по-перше, ще не запросили. Что такое запрошение? Это папера, на которой стоит подпись отказной особы. Именно это эта подпись придает ей статус официального документа. Так вот, на сегодня нема ажиотажу, как поставить свой подпись под запрошением, накированным Лукашенко. Поглядим. У середине красовика у Беларусь собирается приехать комиссар по внешних связях Европейского связа с подарением Феррера Валднер. И плануется так сам поездка министра внешних справ Чехии с подарением Шварценберга. Приедут разом, типа особку, а вот тут как раз и есть интрига. Привезут, не привезут. Я не выключаю, что Европейский связ выбера тактику, коли запрошение будет передадено за несколько дзён до саммита. И таким чином поспробуют, как Лукашенко, не дочекавшись запрошения, спланировал свои планы на 7 травня, и тогда приходит поштальон с счастливым тваром у червоный дом и передает запрошение. А планы уже есть. На это различивают дипломаты у Брюсселе. Але прогнозовать Лукашенко вельми складно. Коли говорить минусы, они видовочные. Это будет сприйматься значной часткой русского громадства, как политическая капитуляция Европы перед белорусским режимом. Это означает, что в супростоянии двух демократия и диктатура, а пошняя перемогла. Наступствы вельми негативные для внутриполитичного використання по самой поездке, потому что это будет дренный месседж, послание для тех, кого мы называем евробелорусами, и это будет так само негативно для номенклатуры. Я надо позже Лукашенко утримливать номенклатуру у кулаку, навод подчас кризиса, это будет сигнал им, что я не слабый, мяне политично признає Европа, тому вам разбегаться с корабля еще рано. Ну и это поуплывает, конечно, на тех, кто находится помеж переменами и той политикой консервации, которую проводит Лукашенко. А плюс я тут не бачу, потому что не прихильник того, что Лукашенко можно перевыховывать. Минувшие 15 годов показали, что он вельми прагматичный и вельми дренный вучань для европейских демократичных наставников.
У АГП альбо у АДС выкрестовывается процедура, коли после поразы у какой-нибудь политической кампании отказная особа сыходит у отставку?
Доброе питание, оно как раз повинно працаваць і абавязкова будзе працаваць у дэмакратычнай краіне. У нас ёсць пэўныя складанасці. Калі ў нас праводзіліся б выбары, то тут усё было абсалютна зразумела. Вось выбарчая кампанія, прэзідэнцкая, парламенцкая ці мясцовыя выбары, ідзе палітычная структура сваёй праграмай, сваімі кандыдатамі ў дэпутаты ці прэзідэнты. Яны атрымоўваюць паразу і ўсё зразумела. Але гэта ясна, калі лічаць галасы. У беларускіх умовах, калі мы не ведаем, як насамрэч галасуе выбаршчык, ці падтрымоўвае ён праграму і лідараў, гэта надзвычай складана. Калі гаварыць пра ўнутрыпалітычныя працэдуры, ну, напрыклад, калі мы прайгралі на кангрэсе аб'яднаных дэмакратычных сілаў перад прэзідэнцкай кампаніяй, я падаў у адстаўку, якая не была прынята маімі калегамі.
Наступнае пытанне Анатолію Лебедзьку задае Зміцер. Спадар Анатоль, пракаментуйце, калі ласка, опіс маёмасці руху за свабоду. Ці сапраўды гэта не палітычная справа?
Ну, што датычыць вот конкретные ситуации, мне складано говорить, потому что я чу как бы разные версии, что там отбывается на сам речь. Я думаю, что яны сегодня крыху у лепшей ситуации, чем остатние. у стосунках з уладами. Тому, коли будуть послідовними, я думаю, і коли гэта іх насамрэч маёмасці, то яны адваююць. Ну, нешта даюць, нешта забіраюць. Недавно їх зарегістравалі, потым дозволілі ўнесці змены ў статут, якія дазваляюць руху выдаваць свае газеты, праводзіць сацыялагічныя апытанні. Гэта шмат. Гэта шмат. Не ведаюць, столькі забралі, сколькі далі.
Прыярытэтны накірунак працы аб'яднаных дэмакратычных сілаў на гэты момант.
Што датычыць прыярытэта, на 100% гавару за аб'яднаную грамадзянскую партыю і на 80% аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Гэта крызіс і ўсё, што звязана з праграмай антыкрызісных дзеянняў. Я лічу, што мы своечасова адрэагавалі на гэта, правялі велізарны аб'ём. Асабліва калі ўлічыць, што ў каліцыю ўваходзяць ідэалагічна спорныя палітычныя структуры, сфармавалі групу па выпрацоўцы антыкрызісных прапаноў, далучылі, на мой погляд, практычна ўсіх людзей, якія здольны былі нешта генерыраваць і прапаноўваць, прайшлі этап палітычнага ўзгаднення. У нас ўжо у мінулым вельмі пазітыўнае мерапрыемства антыкрызісны форум, які легітымізаваў гэты дакумент. І фактычна сёння мы маем эканамічнае пасланне да ўладаў і беларускіх грамадзян. Гэта добра, але гэтага недастаткова. Менавіта таму я сам учора сваімі нагамі хадзіў па Вяснянцы, і мы раздалі прыкладна 700 экземпляраў газет «Народная воля», якая ўтрымлівае антыкрызісную платформу, перадавалі з рук у рукі. Для нас сёння надзвычай важна данесці наша эканамічнае пасланне да як мага большай колькасці людзей у Беларусі. Гэта самае галоўнае. Шанец, які у нас узнік упершыню за 15 гадоў, калі насамрэч значна больш людзей, чым раней, хоча ведаць пазітыўную альтэрнатыву, якую прапаноўваюць прыхільнікі пераменаў у Беларусі. І гэта трэба выкарыстоўваць.
Якім чынам у спадара Лябецькі атрымалася раптоўна ператварыцца з невыязнога ў выязнога? Дзякуй.
Ну, вельмі проста атрымалася. У мяне на працягу 9 гадоў у адносінах да мяне былі распачаты дзве крымінальныя справы. І яны не былі закрыты. Я знаходзіўся у статусе падазраваемага, але ў суд гэтыя крымінальныя справы не перадаваліся. Першая была узбуджана яшчэ ў 91-м годзе, другая ў 94-м. Артыкул адзін і тым пасягненні на гонар Александра Лукашэнка. У мяне знялі абмежаванні на выезд з Беларусі напрыканцы лютага, таму што на пачатку сакавіка закончыліся 5 гадоў, на працягу якіх ўлада, пракуратура павінна было альбо накіраваць гэтую справу ў суд, альбо распачаць трэцюю крымінальную справу па тым самым артыкулам і дзве папярэднія далучыць да трэцяй. Ну, так было з першай справай. Калі 5 гадоў прайшло, яе далучылі да новай крымінальнай справы, якая была ўзбуджана па тым самаму артыкулу. Ну, узбуджаць трэцюю крымінальную справу не сталі, а закон патрабаваў тады альбо закрыць эту справу, альбо перадаваць у суд. Закрылі. Гэта не ёсць сведчанне лібералізацыі, гэта тэхнічнае пытанне, яно было вырашана ў адпаведнасці з дзеючым законадаўствам.
Добры дзень. Скажыце, калі ласка, Анатоль, чаму апазіцыя працуе з электаратам толькі падчас перадвыбарчых кампаніяў? І ці не падаецца вам, што варта было б ужо прызадумацца над дзеяннямі апазіцыі, якая часцяком нагадвае басню пра лебедзя, рака і шчупака? Спадзяюся на праўдзівы адказ, а не як заўсёды. Дзякуй.
Не ведаю, як заўсёды. Адказваю так, як ёсць. Вы маеце рацыю, што актывізацыя дзейнасці палітычных структур адбываецца падчас выбарчай кампаніі. Па-першае, таму што ствараюцца дадатковыя мажлівасці. Это азначае, што ўлада мушана сама даваць большыя мажлівасці, чым у звычайным рэжыме працы, таму што яна сама праводзіць гэтыя палітычныя кампаніі і мушана дазваляць большыя мажлівасці. А па-другое, чаму гэта не адбываецца штодзённа? Таму што створаны шмат міфаў, што ў апазіцыі есть великая колькость ресурсов и финансовых, и человеческих, как организовывать это у режиме штодня. У нас, на великий жаль, наши можливости обмежованы. Можно колька разов там слухать белорусскую пропаганду, але я сцверджаю, что, например, под час выборшей кампании в Палату представников у ВОСе ни один кандидат с одинного списа не отримовывал никаких ресурсов там с европейских краин, с европейских фондов. Вот нас коли-николи критикуют и европейские политики, не только и белорусские громадяне. Тому это великое завоева, что кандидаты из одинного списа у осени на угол провели у 30-35% выборщих округах нормалевую выигрышную кампанию. У таких ситуациях не думаю, что никто из украинцев, там, россиян на угол бы увязывался у выборщую кампанию. Вельми важно тут притягнуть до студенной працы як мага большую колькасць людей. Пакуль никто не здолел пропоновать такие механизмы, які притягнул такую працу людей, якія не организованы у политичные организации и громадские структуры. Калі у вас есть пропановы, мы готовы их выслухать. Что на конт разыходжання, ну, я погаджаюся, что безумоўна есть спрэчкі. Нема спрэчак только у белорусской телевизии, когда Александр Лукашенко проводит некую нараду. Вот там абсолютно нема никакой дискуссии. Мы только бачим, как люди конспектуют все, что говорит Лукашенко, уткнувшись в паперы, и не бачим абсолютно никакой, не то что дискуссии, але нават и позиции. А у нас она есть, и это нормальный процесс. Разом с тем, ну давайте вот шире скажем, коли б было так дренно, и могли бы объединенные демократичные силы распрацовать, узгоднить, принять такие фундаментальные документы, как малая конституция. Фактично это домова помеж разными политическими силами, как мы бачим систему керования у демократичной Беларуси. Мы погодились, что миновито такий подел улад повинен быть помеж там президентом, урадом, парламентом, что там судовая система. Это великий плюс. И это свидетельствует об том, что люди могут домовляться и могут находить компромиссы. Альбо, например, та же антикризисная платформа. Когда узгоднили и левые, и правые, и подписались под этим документом, и зараз усе агитуют за это положение этого документа, это так само свидетельствует об том, что все-таки ресурсы и потенциал есть у АДС. То, что не працуем каждый день, это наивеликшая проблема, якую я признаю.
Працяг онлайн-конференции с Анатолием Лебедьским после того, как мы нагадаем основные подеи дня.
Официйный Минск звинуватил Россию у невыконании домовленности у досягнутых у пытания оплаты поставок российского газу. Российский бок заявляет, что Беларусь повинна платить за газ отповедно с контрактной ценой, якая продолжает штоквартальную коррекцию. Белорусские войски суперсповетренной обороны мают потребу у найновших ракетно-зенитных комплексах С-400 из России, а так само у российских самолетах нового поколения. Об необходимости створения одной из России региональной системы суперсповетренной обороны заявил генерал-майор Игорь Азаронок, командующий военно поветренными силами и войсками суперсповетренной обороны Беларуси. Правооборонцы накировали генеральному прокурору Беларуси Рыгору Василевичу лист с просьбой проверить законность арышту волковыцких предпринимальников Миколая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки. Про это поведомил компании «Белапан» правооборонца Олег Волчер. Сегодня у Гомельском областном суде распачаты допыт сведкаў у гучной криминальной справе по факте забойства одновязковцами жыхара вёскі Пуховича Житковицкого района. Кардинал Казимир Свёнтак сегодня означает 70-годовый юбилей своего святарства.
А зараз працяг фрагментов запису на конференции со старшинем АГП Анатолием Лебедьским, якая отбылася на веб-сайте «Радио Свобода». Пытается Михаил. Анатоль, як вам Молдова? Скажите, чому, калі у Менску у ночь после выборов выходит 60 тысяч человек на площу, лидеры оппозиции закликают усіх разыходиться и все признают выборы. Калі у Молдове выходит 10 тысяч человек, палают усе в органы улады. Калі у Киеве выходит 5 тысяч человек, люди не разыходятся, и лидеры оппозиции просят людей заставаться, и до улады приходит Ющенко, Грузия, Киргизия. Чому в Беларуси не так? Чому, калі у Беларуси выходит колькасць людзей нашмат большая, чым у гэтых краінах лідары апазіцыі паводзяць сябе як баязліўцы і увозяць людзей з плошчы. Так было ў 6 годзе 19 сакавіка. Што гэта падыгрыванне ўладам, праплачаныя ўладаю апазіцыянеры, баязлівасць людзей, якія называюць сябе лідарамі апазіцыі, няздольнасць лідараў апазіцыі ўзяць на сябе адказнасць. Колькі мільёнаў чалавек павінны выйсці на плошчу, каб рэжым Лукашэнкі паў? Няўжо 60 тысяч чалавек мала?
Можа, відаць, крыху перабудзілі, хто праводзіць онлайн-канферэнцыю зараз. Мене зовуць Анатоль Лябіцька. І я, ну, на жаль, прызнаю, што я прайграў 8 галасоў на кангрэсе аб'яднаных дэмакратычных сілаў, там розныя былі ацэнкі і самаго кангрэса, але я прызнаў яго вынікі. І падчас выбарчай кампаніі я выконваў канкрэтную функцыю, нёс адказнасць за тое, што за мной было замацавана. Гэта пытанне адказнасці. Трэба, канешне, калі мы гаворым пра выбарчую кампанію, трэба гаварыць, якая гэта выбарчая кампанія. Гэта мясцовыя выбары, парламенцкая ці прэзідэнцкая. Таму што ў кожнай гэтай кампаніі ёсць свае адказныя. Падчас прэзідэнцкай кампаніі ёсць персанальная адказнасць тых, хто быў прызнаны лідэрам. Я згаджаюся з тым, што людзей на плошчы кастрычніцкай было дастаткова для таго, каб заставіць улады, ці паспрабаваць заставіць улады, пералічыць тыя лічбы, якія былі агучаныя. Чаму гэта не здарылася? Гэта пытанне павінна быць скіравана тым, хто быў кандыдатам у прэзідэнты адзіным. Я думаю, што вот я магу, відаць, пра гэта гаварыць, як бы гэта выглядала, калі б нехта іншы, уключаючы і мяне, які недавно прайграў там 8 галасоў на кангрэсе, а раптам выступіў з нейкай сваімі прапановамі, куды ісці, ці ускладаць кветкі, ці да цэнтр выбаркама, відаць, многія б сказалі, што ну гэта падобна на нейкую правакацыю. А так, я з вамі, у прынцыпе, згоден, што ў 2006 годзе людзей на плошчы было дастаткова для таго, каб размаўляць з уладай з пазіцыі роўных і патрабаваць перагляду вынікаў галасавання.
Ці стасуецеся вы з Нікітам Білых у пасадзе губернатара? Ваш прагноз, шанцы Немцова ў Сочы. Ці магчымы варыянт, пры якім за лаяльнасць з боку Мілінкевіча альбо Лябецькі каго-небудзь з вас прызначыць на высокую пасаду ва ўрадзе, скажам, амбасадарам па сувязях з Еўразвязам, альбо паставяць губернатарам адной з вобласцяў, альбо амбасадарам адправяць у Зімбабве?
Ведаеце, я не праводзіў бы паралелі Беларусі і Расіі. Там сітуацыя ўсё ж такі іншая. І расійскія дэмакраты ходзяцца ў больш складанай сітуацыі, чым беларускія. Гэта не глядзячы, што мы ў турмах адсядзелі, відаць, большым расіяне, што ў нас больш скрадзеных і забітых. Я гавару пра перспектыву. І мая засцярога, я зараз мушу як палітык рабіць усё мажлівае, каб мы з нішы жорсткай аўтарытарнай краіны не перайшлі у нішу кіруемай дэмакратыі. Это то, што ёсць на сённяшні дзень у Расійскай Федэрацыі. Таму што шлях да сапраўднай дэмакратыі ад аўтарытарызма, ён усё ж такі значна карацейшы, чым ад кіруемай дэмакратыі да сапраўднай дэмакратыі. Што датычыць стасункаў, я падтрымліваю чалавечыя камунікацыі і з Нікітай Белых, і з Немцовым. Дарэчы, Нікіту Белых мы прапанавалі, адзінае, што ён можа зрабіць у гэтай сітуацыі, гэта пераўтварыць датацыйны рэгіён на Кіраўскую вобласць у нейкую эксперыментальную пляцоўку і даказаць, што насамрэч ідэі ліберальныя, дэмакратычныя, яны могуць прыжыцца ў Расіі. Задача надзвычай складаная. Калі б яму нешта ўдалося зрабіць, ну гэта можна было б сказаць, апраўдвае тое, што Нікіта Белых выбраў гэты шлях. Што датычыць Немцова, канешне, шансаў яго няма, але добра, што чалавек на працягу столькі гадоў усё ж таки змагаецца за дэмакратыю, ён кінуў Пальшатку, и он вызвал у Сочи, и безумовно, я думаю, что это так само можно сказать этому человеку, ну, молодец, респект, хай, спробуя, хотя про шансы, я лечу, что они его вельми низкие. Что дотычить некого призначения, ведаете, у меня у 1995 годе родились пропоновы. И занимать тут разные идеи интерпретации, я не стану вести дискуссию, что, як и коли, але на сам речь было несколько пропонов увести у склад урада. Так что, коли я не зробил это в умовах 95-го года, я не бачу, что для этого есть некие подставы и необходимость робить у 2009-м годе. Ситуация не поменялась. Принципово не изменилось. И для меня это является самым главным. Хотя я не супрот того, как некоторые коллеги и шли на экспертные пляцовки, которые сегодня створяя улада, али приходили с нашими пропоновами. Пропоновами по изменению политической и экономической ситуации в Украине. Нам треба зробить иншую Украину, как это была Украина, якая на самом речь створяя мотивацию, как люди шли во владные структуры и там працавали для людей и для Беларуси. Это невысокие слова, это констатация. Я думаю, у меня есть политическая биография, у нее есть всякие темные плямы, але есть и то, с чем я могу гонориться.
На ваш погляд, адрозненне Медведева от Путина. Кто теперь головный у России? С кем теперь ведет гандаль Лукашенко? На кого поставить Москва у 2010 годе? И постскриптум. Выборы президента Беларуси пройдут поздней осенью 2010 года. Так лечит Михаил, который задает свое питание Анатолию Лебедьку.
И Медведев, и Путин, они належат до одной частки российской политической и экономической элиты. Они ее представляют и працуют сегодня тандемом. Безумно, что таким неформальным лидером все-таки для краины, для выборцев у России и для значной частки политической элиты остается Путин, який все-таки має больше кнопок контроля за ситуацией. И прогнозуемый некоторыми аналитиками там раскол помеж Путиным и Медведевым, покуль это остается проектом, версией, але не практичным планом. Что дотычить 2010 года и ситуации у Беларуси, чем она может отметно отрозниваться от попередних? Николи еще не была такая великая погроза к легитимизации Лукашенко. Такая погроза в 2010 году реально иснует. И я думаю, что то, что мы сегодня наглядаем у стосунках помеж официальным Менском, Брюсселем, как раз пропрацовывается и этот вариант. Коли еще год назад аналитики и политики достаточно серьезно обмерковывали план переемник Лукашенко, то сегодня ситуация складывается таким чином, что Лукашенко пойдет на эту выборную кампанию. И я думаю, что будет довольно шмат людей у Европе, которые будут не супрать того, как его легитимизовать, какая только будет цена. И тут повстает великая проблема перед демократичными силами, потому что ранее удел у выборшей кампании президентской не приводит до легитимизации Лукашенко и консервации того, что отбывается у Беларуси. В 2010 году такая проблема может быть, и ей треба обмерковывать. Когда я говорю про керуемую демократию, я хотел бы тут означить, что это означает, что ситуация ни в чем не меняется. Например, на выборшую кампанию Палату представников Лукашенко призначил усих 110 депутатов. И он это может сделать и про несколько годов. Один отрознение может быть то, что он призначит 90 человек с Белой Руси, 10 от правильных коммунистов и 10 человек, у которых демократичная автобиография, автобиография демократов. Але все они 110 будут призначены. Для многих европейцев это будет выглядеть как плюралізм, як наявність представників різних політичних сил, але для Білорусі, для її громадян, для політичної системи все залишиться без змін. Така ситуація не виключена, що може бути і під час президентської кампанії, коли ніхто з демократів буде обраний як саудзельник легітимізації Олександра Лукашенка, і він може отримати насамреч нейкую посаду у беларускіх у системі від беларускай улады. Гэта не выключаецца.
Спадар Лябецкі, хаця вы сказалі, што Навумавы і Шэйманы могуць сыходзіць, але палітыка ўладаў застаецца ранейшай. Пракаментуйце ўсё ж адстаўку адыёзнага Навумава.
Я схільны ўсё ж такі ў першую чаргу разглядаць версію, што Навумаў стаў ахвярай паказушнай штучнай лібералізацыі. Дарацы Лукашэнка не толькі з беларускім пашпартам, але і замежным, все больш настойліва гаварылі, што трэба зрабіць зачыстку людзей у атанчэнні беларускага правіцеля. Там павінны быць не столькі там можа новыя твары, сколькі людзі, да якіх няма прэтэнзій з пункту гледжання еўрапейскіх каштоўнасцей, еўрапейскіх стандартаў. Ну, Навуму і ніяк не падыходзіў для рекламы у беларускім роліку, які ідзе на еўрапейскіх тэлеканалах.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі са старшынём аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоліем Лебецькім вы можаце пазнаёміцца на інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
Шановні слухачі, наступні дві години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів, частоти 6050 і 6105 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!